Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Elia meminta Obaja untuk menyampaikan pesannya kepada Ahab. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 18, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukanlah suatu ungkapan yang mengambang. Elia di sini mengatakan sebagaimana apa adanya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengatakan bahwa kaum liberal selalu menyalahkan kaum fundamentalis atas terjadinya perpecahan di gereja. Tetapi siapa yang sebenarnya melakukannya? Siapa yang membawa perpecahan itu ke dalam gereja? Saudara, kaum liberal. Sudah menjadi kebiasaan dari kaum liberal untuk menyalahkan kesulitan apapun yang muncul di gereja kepada kaum fundamentalis. Kaum liberal tidak pernah mau menyalahkan diri mereka sendiri. Dan dengan cara yang sama, Ahab menyalahkan Elia atas masalah yang muncul di negeri itu. Ahab tidak menyadari kekeliruannya. Ahab malah menuduh Elialah sebagai biang kerok dari semua kesulitan yang timbul pada waktu itu. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 19 mencatat, "Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isbel." Saudaraku, sebenarnya itu adalah pertandingan antara Tuhan dan Iblis, antara penyembahan kepada Allah yang hidup dan penyembahan terhadap Baal. Dari luar, itu merupakan suatu pertempuran antara Ahab dan Isabel dengan 450 nabi Baalnya melawan Elia. Elia sebenarnya mewakili seluruh pasukan. Selanjutnya 1 Raja-Raja 18 ayat 20-21 mencatat, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa umat Israel juga ternyata telah berkumpul di Karmel. Dan itu tentu saja akan menjadi suatu pertandingan yang begitu dahsyat. Elia tahu apa sebenarnya yang ada di dalam hati rakyat. Mereka hanya berpura-pura menyembah Allah yang hidup dan benar. Namun sebenarnya mereka juga menyembah Baal. Alasan mengapa rakyat tidak menjawab tawaran Elia adalah karena mereka merasa bahwa mereka benar-benar bersalah oleh karena dosa. Dan itu merupakan suatu kebimbangan yang merupakan suatu kebusukan di hadapan Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 18 ayat 22 mencatat, Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal, nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Elia menderita suatu gejala kejiwaan yang kompleks. Banyak kali dalam pelayanan saya merasa bahwa sayalah satu-satunya orang yang tertinggal. Kemudian, saya mendapati bahwa sebenarnya ada seorang pengkhotbah yang juga berpihak kepada Allah dan berkorban lebih besar daripada yang pernah saya lakukan. Saya sangat bersyukur kepada Allah bahwa ada orang-orang yang masih mau membela Allah dan firman-Nya di hari-hari di mana kita hidup saat ini. Ada sesuatu yang salah ketika Anda dan saya tidak lagi mampu memberikan pesan yang sama di mana-mana. Ada sesuatu yang salah dengan pesan itu atau dengan orang-orang yang menyampaikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Elia berkata kepada rakyat Israel, Akulah satu-satunya Nabi Allah yang masih ada. Apakah Elia salah? Jelas Elia salah. Lalu mengapa? Karena ternyata masih ada 7.000 orang bersembunyi di sebuah bukit yang belum tunduk menyembah Baal. Elia bahkan tidak tahu tentang mereka. Sungguh disayangkan bahwa mereka tidak memberi semangat kepadanya sedikit pun. Dan kemudian Elia melanjutkan pesannya kepada umat Israel dan tantangannya kepada para nabi Baal. Sebagaimana 1 Raja-Raja 18 ayat 23-24 mencatat demikian. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini Allah ingin Anda sungguh-sungguh mengenal Dia. Walaupun mungkin Anda merasa bimbang, tetapi jika Anda jujur dan benar-benar ingin mengenal Dia, Ia akan menyatakan diri-Nya kepada Anda. Karena Allah ingin Anda sungguh-sungguh mengenal Dia. iman bukanlah meraba-raba dalam kegelapan. Iman kita itu bersandar pada kenyataan-kenyataan. Keselamatan Anda dan saya itu tergantung pada keyakinan Anda dan saya akan fakta-fakta itu dan mempercayai Kristus sungguh-sungguh. Perhatikan apa yang akan terjadi. 1 Raja-Raja 18 ayat 25 sampai dengan 28, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pernyataan, satu orang bersama dengan Allah sama dengan kelompok mayoritas. Elia juga belajar kebenaran ini melalui pengalaman pada masanya ketika terjadi pembelotan keyakinan sebagian besar penduduk kerajaan utara dari Allah. Kita melihat, di bawah pemerintahan Ahab dan Isabel, hampir semua orang menyembah berhala. Hanya Elia, seorang diri, yang terlihat melawan mereka. Memang, ada 7.000 orang yang belum menyembah Baal, namun mereka telah menyembunyikan diri ke pegunungan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri bersama dengan Elia pada waktu itu. Elia nampaknya berdiri sendirian. Ia tidak sedang mempromosikan siapapun juga. Elia lebih suka hidup hanya berkenan kepada Allah daripada memperoleh popularitas massa. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 29-30 mencatat demikian. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudaraku, sekarang Elia hanya ingin berharap kepada Allah. Mesbah Tuhan sudah hancur. Dan Elia membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk membangunnya kembali. Apa sebenarnya yang menimbulkan perpecahan di banyak negara dewasa ini? Meninggalkan Allah itu merupakan hal yang paling dasar atas terjadinya perpecahan atas banyak bangsa. Ada masanya ketika ukuran kesatuan itu berlaku, dan kesatuan ini didasarkan pada fakta bahwa Allah yang hidup itu benar-benar ada dan setiap manusia masih tetap bertanggung jawab kepadanya. Lalu siapakah yang memecah belah bangsa ini? Mereka adalah orang-orang yang mulai menghapuskan firman Allah. Kita tidak bisa bersatu tanpa alasan. Jika Anda ingin bergabung dengan suatu komunitas, maka caranya adalah Anda harus menyetujui sesuatu tanpa alasan. Dan jika Anda melakukannya, Anda pun bisa bersatu dengan mereka. Anda tidak bisa bersatu jika tidak ada sesuatu yang bisa menyatukan Anda. Mesbah adalah tempat untuk bersatu. Oleh karenanya, Elia berusaha untuk memulihkan mesbah itu. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 31-33, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Saudaraku, perhatikan bahwa Israel merupakan sebuah bangsa, dan itu bukanlah Israel dan Yehuda atau Samaria dan Yerusalem, tetapi 12 suku bangsa sebagai satu bangsa, yaitu Israel. Karena itulah, Elia membangun sebuah mesbah di dalam nama Tuhan. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 34 dan 35, firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk 2 kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk 2 kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk 3 kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk 3 kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudaraku, dengan melihat hal ini, hanya Allah yang mampu melakukan hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin akan terbakar? Hanya Allah yang mampu melakukannya. Elia sedang belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita akan melihatnya. Ingat, sementara ia berdiri di pinggir anak sungai itu dan kemudian memandangi air yang semakin surut, Elia tahu bahwa ia bukan apa-apa di dalam dunia ini, kecuali sebuah saluran melalui mana air dapat mengalir. Ingat juga, ia telah melihat pada tempayan terigu yang kosong, tetapi ia tetap dapat memuji Tuhan. Dan kemudian ingat juga bahwa Elia telah mendapati anak janda itu telah mati. Elia telah mempelajari bahwa jika segala sesuatu ingin terjadi, maka Allah lah yang harus melakukannya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Saudaraku, saya berharap kita mengenali fakta bahwa jika Allah tidak melakukannya, itu tidak akan terjadi. Apakah Anda dapat memahami doa Elia ini? Ini merupakan salah satu doa yang paling hebat yang dicatat di dalam kitab suci. Doa itu tidak panjang, tetapi hebat. Elia berkata, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Perhatikan, Elia menggunakan istilah Israel, bukan Yakub. Mengapa Israel? Karena Israel bukan nama yang diberikan kepada 12 suku, melainkan kepada 1 bangsa. Juga dalam doanya Elia berkata, biarlah diketahui saat ini bahwa engkau adalah Allah di Israel dan bahwa akulah hambanya dan aku telah melakukan semua hal ini atas perintah-Mu. Saudara, kita perlu yakin bahwa apa yang sedang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan dan kemudian meminta Allah untuk memberkatinya. Allah tidak akan bergerak seperti itu. Anda dan saya harus mengikuti jalur Allah jika Anda dan saya ingin menerima berkat itu. Kita tidak memiliki hak untuk menuntut apapun dari Allah. Adalah benar bahwa Ia menuntut kita untuk melakukan banyak hal, namun kita tidak boleh menuntut apapun dari Dia. Allah tidak melakukan perintah Anda. Kitalah yang harus berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 18 ayat 37, firman Tuhan mencatat demikian. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Kita melihat Elia berdoa meminta kemuliaan Allah pada saat itu. Itulah yang menggerakkan tangan Allah. Dan tahukah Anda apa yang akan terjadi? 1 Raja-Raja 18 ayat 38-40 mencatat, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara, ini adalah suatu perbuatan yang cukup brutal, bukan? Tetapi yang pasti, tindakan itu mengenyahkan kemurtadan dan juga kesesatan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 18 ayat 41 mencatat, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Anda lihat, ketika umat Allah berpaling kepada Allah, maka hujan turun dan berkat pun datang. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai dengan ayat 45 selanjutnya mencatat demikian. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada 7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Saudaraku, Elia adalah seorang yang hebat. Dengan demikian, orang mungkin sadar bahwa kekeringan bukan hanya suatu peristiwa alami, tetapi merupakan tindak penegakan disiplin. Dan hal itu berakhir sama seperti hal itu berawal, yaitu melalui perintah hamba Allah, yaitu Elia. Elia berkata bahwa hujan akan segera turun, tetapi pada awalnya tidak ada sesuatu pun yang terlihat, kecuali air yang biru dan langit yang biru. Akan tetapi, Ketika pelayannya melihat untuk ketujuh kalinya, awan sebesar kepalan tangan terlihat, dan awan itu dengan cepat bertambah besar, sampai langit yang semula biru menjadi hitam, dan hujan pun membanjiri bumi yang kering. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 18 ayat 46 mencatat, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudaraku, kita melihat Elia telah memerintahkan Ahab untuk pulang ke rumah karena air sungai akan segera meluap dan ia tidak akan mampu menyeberanginya. Sementara itu, Elia kemudian mulai berlari. Saudara, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.